ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ፍሉይ ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ብኣዋጅ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝተነብረሉ እዋን ዕለት 6 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ናይ እሱራት ኢዮቤል ኮይኑ ኣብ ዝተሓሰበሉ ዕለት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቡርኪና ፋሶ ርእሰ ከተማ ኡጋዱጉ ኣብ ዝርከብ ማኮ ቤት ማእሰርቲ ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ ኩሎም ኣብቲ ቤት ማሓቡስ ምስ ዝርከቡ እሱራት ብምርኻብ ምሕረት እግዚኣብሔር ዝኣወጅሉ ዝኽርሓ ሓደ ዓመት ምኽንያት ናብ ማኮ እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ቅዱስ ኣቦና ብዝብል ኣርእስቲ እቲ ኣብቲ ቤት ማሓቡስ ዝፈጸመዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕን ምርኻብ ምስ ኩሎም እሱራትን ኣመሓደርትን ማኮ ቤት ማሓቡስ ዝተርኽ ሰነዳዊ ፊልም 26 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ማሓቡስ ረቢብያ ንምርኢት ከም ዝቐረበ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ዓቢረን። እቲ ሰነዳዊ ፊልም ኣብ ቫርሳቪያ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ስዒቡ እውን ዕለት 25 ንጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንምርኢት ከም ዝቐረበ ዝሓበራልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን። እቲ ፊልም ብተወላዲ ፈረንሳውን ፖላንዳውን ዛነች ሙርዞውስኪ ዝተቐርጸ ክኸውንን ከሎ ቅዱስነቶም ናብቲ ኣዝዩ ጽንኩር ዝኾነ ዕለታዊ መነባብሮ ቤት ማሕቡስ ምሕረት ኣምላኽ ሒዞም ብምእታው ነቲ ካብ ቤት ማሕቡስ ወጻእ ዘሎ ዜጋ ናብቲ ቤት ማሕቡስ ዘብጽሕን ዘውሽጥን ተመክሮ ምዃኑ ገሊጸን ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ዝጐልሕ ከቢድ ህይወት ብሕትውና ከስዕቦ ዝኽእል ተስፋ ቁርጸት ዘይኮነስ ምስ ኢየሱስ ብምርኻብ ጸጋ እምነት መቐበል ስፍራ እውን ምዃኑ ጥልቂ ናይ እምነት ተመክሮ ዝንበረሉ እውን ምዃኑ የመልክታ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተወላዲ ቡርኪና ፋሶ ናይ ቅዱስቲ መንበር ምኽትል ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኪሲቶ ኡድራኦጎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ቤት ማሕቡስ ገብረ ገባውን ቁሳውን ከበድ ዘለዎ ኩነት እዩ ዘሎ። ኣባይቲ ማሕቡስ ብብዝሒ እሱራት ዝዕለቕልቕን ናይ ብዙሓት ኣውያት ተስፋ ቁርፀት ዝቃልሓሉን ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብቲ ምዕልቕላቕ እሱራት ዝረኣየሉ ቤት ማሕቡስ ምስ ካልኦት እሱራት እናሃለዉ ኩሎም ደሴታዊ ሂወት ዝነብሩ ኣብቲ ብሓደ ምንባሮም ተነፂሎም ብዝነብርዎ ብሕቱው ሂወት ክሳቀዩ እትርእየሉ ስፍራ እዩ። ንዚ ሰብኣዊ ስቃይ ንምፅጋንን ነቶም እሱራት ቀረባ ንምዃን ሰብኣውን መንፈሳውን ድጋፍ ንምቕራብ ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣገልግሎት ዘቕርቡ ኣባላት ማሕበራት ወለንቴናታትን ካህናትን ደናግልን ኣቢላ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ በቶም ኣብ ቤት ማሕቡስ ቆሞሳት ኣባይቲ ጸሎት ኣቢላ ምሕረት እግዚኣብሔር ወትሩ ተበስር። ናይዚ ብቓልን ህይወትን ብስልጠናዊ ትምህርቲ መስካሪ ድማ ባዕሎም ናይ ምሕረት እግዚኣብሔር ልኡኽ ዝኾኑ ቅዱስ ኣቦና እዮም። ምሕረትን እምነትን ተስፋን ኣብቲ ደጋዊ ከተማታትን ህልውናን ዘበስሩ ናብቲ ደጋዊ ከተማታትን ህልውናን ከነብል ድማ የተባብዑና እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም። ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ሰሙነ ሕማማት ቅዱስ ኣቦና ሮማን ኣብ ዝርከብ ቤት ማሕቡስ ምብፃሕ ኣካይዶም ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ስርዓት ሕፅበተ እግር ከም ዝፈፀሙ እንክዝከር ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ዝነበረ ሰብኣውን መንፈሳውን ሃዋሁ ናይቲ ቤት ማሕቡስ ቤተ ጸሎት ቆሞስን ዕለት 6 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት እቲ ፊልም ኣብ ቤት ማሕቡስ ረቢብያ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ዝተኸታተሉ ኣባ ፒየር ሳንድሮ ስፕሪያኖ ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቤት ማሕቡስ ረቢብያ ኣሞርኪዞም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ነዞም ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝርከቡ ናይ እስራት ፍርዶም ዘቕፅሩ ዘለዉ ዜጋታት ዝሕልፎ ስቃይ ኩሉ ዝፈልጡ ጥራሕ ዘይኮነስ ቀሪቡ እውን ሰብኣውን መንፈሳዊ ንድጋፍ ክቐርብ ብቓልን ኣብነትን የተሓሳስቡ ኮይኑ ግና ብዙሕ እዋን እሱራትን ገዛእ ርእሶም ተሓዲጎም ገሊኦም ርእሰ ቅትለት ዝፍፅሙን ኣብ ደልሃመት ቀቢፅ ተስፋ ዝወርዱን ብዙሓት እያቶም። ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዘተሓሳስቦ መንግስትን ዝምልከቶም ናይ ፖለቲካ ኣካላት ኣባይቲ ማሕቡስ ናይ ሰብኣውን መንፈሳውን ባህላውን ህንፀት ስፍራ ክኸውን ዘግብሮ መደባት ክሕንፅፁ ይግባእ ኢሎም።